Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Štrajkački odbor sindikata granične policije Bosne i Hercegovine sutra planira stupiti u generalni štrajk. To će se dogoditi ukoliko vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne dostavi pismene garancije za pregovore u vezi sa plaćama i naknadama uposlenih u graničnoj policiji. Pregovori bi bili održani u roku od 10 dana, izjavio je zamjenik predsjednika sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Svevald Hoffman.
Mi smo sad u iščekivanju tog usmenog dogovora koji treba do ponedjeljka do 10 sati da se transformiše u pismene garancije vijeće ministara. Ukoliko dostave te pismene garancije, da ćemo u narednih 10 dana pregovarati, mi smo spremni prolongirati štrajk. Obećanja su data i međutim na naše inzistiranje da se ta obećanja pretoče u pismene garancije, očekujemo ponedjeljak 10 sati kad ćemo definitivno onda znati na čemu smo.
Sindikat strojovođa u Federaciji Bosne i Hercegovine uputio je bezrezervnu podršku sindikalcima, graničarima i policajcima povodom najavljenog štrajka upozorenja zakazanog za sutra. Upoznati smo sa vašim problemima i potpuno razumijemo situaciju u kojoj se nalazite, navodi se u priopćenju sindikata strojovođa. Podršku je dao i sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Mostaru ocijenio je diskriminirajućom praksu postojanja dviju škola pod jednim krovom na području Stolca i Čapljine. U ovim školama se nastava zasebno organizirala za djecu hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Sud je naložio uspostavu jedinstvenih škola, izvijestili su tiskani mediji u Bosni i Hercegovini. Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor Margareti Hadžić, zvanoj Marga, osumnjičenoj za pokušaj ubojstva službenika jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona. Kantonalni sud u Tuzli prihvatio je prijedlog tužitelja Ive Iveljića o određivanju pritvora Hadžićevoj, koja je jučer na nosilima donijeta na saslušanje u kantonalno tužiteljstvo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, dosadašnji predsjednik Srbije i trenutačno predsjednički kandidat u Srbiji Boris Tadić i redatelj Emir Kusturica posjetit će danas mjesto izgradnje Andrićev grada u Višegradu. Izgradnja Andrić grada na 17.500 metara kvadratnih počela je u lipnju prošle godine i trebala bi biti završena za 4 godine. Prema ranijim najavama koštat će oko 30 milijuna maraka. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon doputovao je u nedjelju u posjet Mijanmaru kako bi ohrabrio njegovu vladu da provede daljnje demokratske reforme i postigne mirovne sporazume s pobunjenicima. Ovo je prvi Banov posjet Mijanmaru otkako je prošle godine završila 50-godišnja brutalna vladavina vojnog režima zbog kojeg je ta zemlja bila u međunarodnoj izolaciji. 8 ljudi je poginulo od eksplozije koja je potresla sveučilište Bajero u gradu Kano, prijestolnici istoimene države na sjeverozapadu Nigerije. Eksplozija se dogodila u jednoj od sala sveučilišta u kojima se vrše vjerske službe za kršćanske studente. Vojska je blokirala to područje te je postavila zabranu ulaska. 7 osoba je poginulo u prometnoj nesreći u Tokiju. Nesreća se dogodila kada je autobus koji je prevozio više od 40 putnika vozio prema Disneylandu u Tokiju. Ostalih 38 putnika i 40-godišnji vozač su povrijeđeni. Policija je pokrenula istragu o uzroku nesreće. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano i toplo vrijeme. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni prije podne pretežno sunčano, a poslije podne se očekuje umjeren razvoj oblačnosti koji će uvjetovati kratkotrajne lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 25 i 30 stupnjeva Celzijusa. Ovo su bile vijesti Radija Slobodna Evropa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. U našoj emisiji možete čuti, za razliku od ujednačene podrške ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, uključivanje u NATO savez prate velike razlike u stavovima.
Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO podržava oko 90% građana Federacije Bosne i Hercegovine, dok je u Republici Srpskoj ta podrška gotovo 3 puta manja.
Iz delegacije Europske unije potvrđena potreba što skorijeg donošenja programa koordinacije i integrisanja.
Politika Neophodno je da ovaj plan ima i političku podršku prije nego što Bosna i Hercegovina može početi svoje pregovore sa Evropskom unijom.
Mijenja li se stari kontinent pod utjecajem desničarskih partija koje imaju sve više pristalica?
U Briselu još uvijek vjeruju da to nije slučaj. Ipak neprijatno su iznenađeni agresivnošću sa kakvom ultradesne političke partije stupaju na snagu širom evropskog prostora.
Počela medijska kampanja o evropskim vrijednostima. Maskota se zove Pepi.
Pepi has his own character, he has his own website.
Pepi je crtani lik koji ima svoju web stranicu, a uskoro će imati strip koji će pratiti njegove avanture.
Statistički podaci o kulturnim institucijama Bosne i Hercegovine prema evropskim standardima.
Mi sad slažemo jednu puzlu s kojom ćemo zaista na pravi način ojačati sistem funkcionisanja institucije kulture u Bosni i Hercegovini.
Dobro nam došli u nastavku opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Dok u Bosni i Hercegovini postoji visok stepen saglasnosti za ulazak zemlje u Europsku uniju, što podržavaju i građani bez obzira u kojem entitetu žive, to nije slučaj sa ambicijama za pristupanje Sjevernoatlantskom vojnom savezu. Iz Republike Srpske je tako najavljen referendum na kojem bi se stanovnici izjašnjavali da li žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu u NATO-u. O razlozima za velike razlike između Federacije i Republike Srpske, između ostalog, se govorilo na okruglom stolu stručnjaka vojnih analitičara i političara koji je održan u Teseću. Neke od stavova koji su se tom prilikom čuli prenosi naš dopisnik Arnes Grbešić.
Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO podržava oko 90% građana Federacije Bosne i Hercegovine, dok je u Republici Srpskoj ta podrška gotovo tri puta manja. Rečeno je na okruglom stolu o NATO integracijama u Teseću. Član Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Krunoslav Vrdoljak kaže da nije iznenađen ovim podacima.
Osnovni razlog je, znamo to je ono bombardiranje Srbije i taj odnos građana Republike Srpske sa Srbijom je sigurno i normalno je veoma intenzivan. Sam taj podatak da je 34% već 2010. godine bilo podrške, veoma dobar procenat i da će taj procenat, evo, sa ovim aktivnostima koje NATO radi oko propagande i tako dalje, se značajno i povećati.
Ulazak neke zemlje u Sjevernoatlantski savez je snažna podrška njenom privrednom razvoju, jer se strani investitori u tim državama osjećaju sigurnije, ističe član parlamentarne komisije Mehmet Bradarić, koji navodi i promjenu stava Srbije prema NATO-u.
Srbija je daleko više otišla kada su u pitanju NATO integracije nego to iko misli. Srbija snažno se bori da uđe u Europske unije, a članstvo u Europske unije je skopčano sa članstvom u NATO-u, tako da je po tom pitanju Srbija jako puno uradila.
Razgovori koje su sa građanima širom Bosne i Hercegovine vodili predstavnici NATO-a pokazali su da protivnici, ali i pristalice ulaska Bosne i Hercegovine u Zapadnu alijansu, svoje mišljenje ne mogu potkrijepiti jasnim argumentima, kaže zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo John Andreas Olsen.
To je naravno pojednostavljeno rečeno, ali smo vidjeli da ljudi imaju snažno mišljenje, bez obzira da li za ili protiv NATO-a, ali bez neke logike i posebnog razloga. Ove navode potvrđuju i građani susjednih opština Doboj i Doboj Jug, koje se nalaze u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.
Ja sam ipak šta narod čitave Bosne i Hercegovine odluči, ali ipak mislim da je bolje biti neutralan.
Zbog čega?
Tako, ne znam, sam nakon.
Možda bi bilo i bolje i nama i svima.
Jesam, možda da za napredak Bosne i Hercegovine i nas sviju bolje i tako.
Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, a da li je to uopšte moguće? U NATO pakt?
Na putu NATO integracija mnogo toga je nejasno i parlamentarcima. Na primjer, veličina i struktura oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Dušanka Majkić kaže da je zbog toga nedavno zatražila raspravu o temi Bosne i Hercegovina i NATO u oba doma državnog parlamenta.
Znamo da 3 godine ne može se završiti pregled odbrane jer nemamo politički dogovor kolike bi trebali biti oružane snage i kakve. Koliko će to koštati? Da li ovakve oružane snage kakve trenutno imamo, a znamo da se, da praktično se govori da nema dovoljno hrane, da su neobučene, da li ovakve kakve jesu mogu da se jede NATO standarde? Dakle, to su neka pitanja, da li možemo ići u NATO ako polovina Bosne i Hercegovine, znači Republika Srpska, kaže da će o tome njeno stanovništvo da se odluči na referendumu? Da li je to kredibilan status ako pola zemlje kaže nećemo u NATO integracije? Dakle, to su pitanja koja treba da se daju u parlamentu kako bi mi mogli da imamo jasan stav dalje.
Zamjenik predsjedavajuće parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Šefik Džaferović smatra da bi trebalo nastaviti sa promocijom prednosti koje donosi članstvo u NATO savezu.
Ja mogu samo da pohvalim ovu aktivnost NATO štaba u Sarajevu na promociji vrijednosti koje su vezane za NATO savez i svih onih prednosti koje jedna država stiče i koje dolazi i koje dobija članstvom u NATO savezu. Mislim da ove aktivnosti treba nastaviti raditi u cijeloj Bosni i Hercegovini. Mislim da treba raditi na promociji prednosti koje će Bosna i Hercegovina imati članstvom u NATO. Ja mislim da onda neće biti problema u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju podrška ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine NATO integracije.
Mnogi građani Bosne i Hercegovine su zaključani u prošlosti, a mi želimo da gledamo u budućnost, kaže zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo John Andreas Olsen. Mislim da moramo poštovati ono što se desilo u prošlosti. Možemo razgovarati o tome, ali to ne možemo promijeniti. Ono što možemo jeste gledati naprijed i vidjeti koji je najbolji sigurnosni aranžman za Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Naredni korak na putu Bosne i Hercegovine ka NATO-u je MAP, akcioni plan za članstvo, čije potpuno aktiviranje zavisi od toga kada će perspektivna vojna imovina biti uknjižena na državu Bosnu i Hercegovinu.
Reforme za Evropu.
Tokom rasprave u forumu Parlament za Evropu naglašen je značaj donošenja plana integrisanja koji će sadržavati sve obaveze koje Bosna i Hercegovina treba da ispuni u procesu pristupanja Evropskoj uniji uz jasno određene nadležnosti različitog nivoa vlasti. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi kaže:
Moguće je da će isti eksperti morati da odgovore i na upitnik Evropske unije nakon podnošenja aplikacije. BiH se nalazi pred velikim izazovom u predstojećem periodu, mora da nadoknadi vrijeme koje je izgubljeno. Razvijanje plana integracije za Bosnu i Hercegovinu je povezano i za razvoj odgovarajućih mehanizama koordinacije za pitanja koja se tiču Evropske unije. Između svih relevantnih vlasti i zakonodavaca ove aktivnosti moraju da se sprovedu i to je od ključnog značaja za svaku zemlju kandidata. Neophodno je da ovaj plan ima i političku podršku prije nego što Bosna i Hercegovina može početi svoje pregovore sa Evropskom unijom, prije nego što Bosna i Hercegovina progovori jedinstvenim glasom. Neophodno je da ova koordinacija i ova zajednička osnova za usvajanje zakonodavstva Evropske unije mora biti instrumentalna u implementaciji zakona Evropske unije i standarda Evropske unije u čitavoj zemlji. Time će se izbjeći i duplikacija i omogućiti prikupljanje, odnosno regrupisanje ograničenih administrativnih kapaciteta. Do sada jedino odredba koja se tiče trgovine je sprovedena u snagu po privremenom ugovoru, kao što znate. Sa druge strane, odredba o uspostavljanju slobode kretanja radnika, usluga i drugih politika koje se tiču saradnje će biti pod monitoringom još u većoj mjeri kada SSP stupi na snagu i kad Bosna i Hercegovina uspostavi dodatne strukture za koordinaciju. Na političkom nivou ćemo imati vijeće za pristup i komitet za pristup koji će morati također da budu veoma angažovani da bi se proces pristupanja odvijao kako treba.
Sasvim je jasna činjenica da smo svjedoci promjena. Kada je riječ o Europi, ona je, boreći se još uvijek da nađe efikasan i trajan izlaz iz krize, suočena sa još jednom neželjenom promjenom, skretanjem udesno. Više niko na ultradesne partije starog kontinenta ne gleda kao na tamošnji sporedni efekat istinske demokratije, već kao na stvarnost koja je tu i sve više ima uticaja na evropsku budućnost. Naprimjer, nacionalisti i ksenofobi ruše vladu u Holandiji. U Francuskoj nacionalni front bilježi uspjeh najveći u svojoj istoriji. Pozivanje na otvorenu mržnju prema imigrantima postaje svakodnevna praksa desno ekstremne flamanske stranke Vlaams Belang, koja je pozvala građane da prijave ilegalne doseljenike na posebno otvorenom prijavnom mjestu na internetu. Da li je to put kojim ide Evropska unija i da li će to značiti da će se do sada ostvareno, poput slobode kretanja šengenskim prostorom, povući pod pritiskom sa desna? Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
U Briselu još uvijek vjeruju da to nije slučaj. Ipak neprijatno su iznenađeni agresivnošću sa kakvom ultradesne političke partije stupaju na snagu širom evropskog prostora. Uzroke treba tražiti u predugoj krizi, tvrdi profesor Briselskog univerziteta Pascal Delvy. Od početka krize, septembra 2008. svjedoci smo mjera stezanja kaiša u mnogim zemljama. Kao posljedica toga pojavio se očaj u mnogim društvima, revolti i protesti. Evropske institucije se dovode u pitanje, ali i prisustvo stranaca, fiskalna politika i slično. Sve to objašnjava zašto se važan dio glasača odlučuje za ultradesne partije. Oni koji su do sada vodili velike i značajne europske države, poput Francuske, su sami otvorili vrata ovoj pojavi, otvarajući Pandorinu kutiju ugroženog nacionalnog ponosa, isključivosti, ksenofobije. Politički analitičar Centra za europske studije u Briselu, Yves Pascal-Wao. Jedan faktor je sve veća važnost krajnje desnih, ekstremnih, ksenofobičnih, rasističkih partija u nekoliko država članica. Posljednji rezultati francuskih predsjedničkih izbora su veoma jasan dokaz da ekstremističke partije stiču prednost, a stiču je jer su takozvane normalne partije u Francuskoj za njih sagradile taj put. Uvijek govore o imigraciji, suverenitetu, nacionalnom identitetu i to je stvorilo uslove da ekstremisti ostvare bolje rezultate. Zato ne iznenađuje da su i evropski zvaničnici se oglasili povodom ofanzive desnice, na kakvu ukazuje i francuski primjer. Portparol Evropske komisije Oliver Bailey. Predsjednik Evropske komisije i svi komesari apeluju na sve evropske političare koji su privučeni idejama radikalnih partija da budu oprezni, jer su te ideje protiv onih ideja koje su vodile stvaranju Evropske unije. To je važilo juče, važi danas i važi za sve evropske članice. Ministar vanjskih poslova Luksemburga Jean Asselborn. Da sam ja francuski predsjednik, istražio bih zašto oko jedne petine Francuza je glasalo za ekstremno desni nacionalni front. Ako stalno govorimo o Schengenu, snažnoj imigracijskoj politici i francuskom isključenju, stalno hranimo nacionalni front. A nacionalni front znači nema eura, nema Europe, što svakako nije pravi put. Prvi rezultat desnog pritiska na Brisel bi mogao biti ustupak onima koji zaziru od ostalih. Jedan od najznačajnijih dometa evropske ideje, sloboda kretanja evropskim prostorom, Schengen, bi pod pritiskom Francuske, Njemačke, Holandije i sličnih mogao da pretrpi ozbiljan udarac u vidu uspostave mehanizma po kojem bi, kada to nacionalne vlasti odluče, ponovo bile uspostavljene granične kontrole, što s pravom mnogi u Europi vide kao početak kraja Schengena. Politički analitičar Centra za europske studije u Briselu, Yves Pascal-Wao. Što je još više zabrinjavajuće, to je da neke od velikih država poput Francuske ili Njemačke traže nove promjene u pravilima Schengena. Nisam siguran da će to danas i dobiti, ali oni ne odustaju i vjerojatno sutra ili dan iza toga desit će se promjene u Schengenu, što znači da će sloboda kretanja ljudi doživjeti novi udarac. A Evropska komisija se od septembra prošle godine, kada je prvi put pokušala da smiri nacionalne duhove, uporno bori da nađe srednje rješenje, zagovarajući evropski pristup i tvrdeći da na evropskom prostoru svaka granica sa susjednom zemljom prevazilazi nacionalne dimenzije i postaje evropsko pitanje. Sudeći po tome da se desni front ne predaje, a komisija nema dovoljno snage da ih nadvlada, sve tek liči na kupovinu vremena od strane Brisela u iščekivanju neizbježnog. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Naravno, Schengen ima problema. Riječ je o izazovima koje se trudimo da pomirimo sa prijedlozima kakve smo ranije stavili na sto. Svakako da razumijemo da su države članice gospodari svojih granica, ali Schengen je zajednički evropski projekat. Ako je riječ o granici između dvije države u Evropskoj uniji, onda je to evropska granica. Zato je naš pristup tom pitanju da odluka o njegovom stavljanju van snage je posljednje sredstvo koje bi bilo primijenjeno pod vanrednim okolnostima i mora biti bazirano na evropskoj odluci o tome. Kako će se ova priča završiti i da li će Schengen biti prvi koji će pasti pod udarom narastajuće desnice u Europi? U Briselu se nadaju da se to još uvijek neće desiti, svjesni da na meti ultradesnih, bez obzira sa koje strane Europe dolazili, nije samo sloboda kretanja, već i sve ono što danas predstavlja Evropska unija.
Eurozona.
U Sarajevu je ozvaničena kampanja za podizanje svijesti o evropskim integracijama. Cilj kampanje je da evropske poruke stignu do svih krajeva Bosne i Hercegovine, odnosno do svih stanovnika koji će na taj način biti upoznati sa koristima i prednostima koje članstvo može značiti za njih. Kampanja se završava u jesen ove godine, a kako je zabilježio Ivan Katavić, predstavljena je i službena maskota koja se zove Pepi.
Priprema pozor.
Polugodišnja kampanja za podizanje svijesti o evropskim integracijama želi približiti javnosti u Bosni i Hercegovini koristi koje građani imaju od članstva u Uniju. Evropsko tržište najveće je na svijetu sa skoro 500 milijuna stanovnika. Ono garantira 4 osnovne slobode za sve zemlje i kompanije u Evropskoj uniji: slobodno kretanje roba, radne snage, usluge i kapitala. Zora Stanić, službenica za odnose s javnošću delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Kao što znate, Evropska unija u Bosni i Hercegovini je tu delegacija Evropske unije i ured specijalnog predstavnika Evropske unije pridaje veliku važnost informisanju građana, jednom tačnom i adekvatnom informisanju kako bi oni znali šta ih očekuje, šta predstoji u daljim koracima pristupanja Bosni i Hercegovini Evropskoj uniji. Svakako svima nam je poznato da je proces pridruživanja Evropskoj uniji jedan vrlo zahtjevan posao i naravno to ne znači da treba samo da se angažuju institucije, već i cijelo društvo. Zbog toga je zaista i važno da pružimo adekvatne informacije građanima Bosne i Hercegovine, a to je ono čime se i projekat EU Wellness bavi, kao i ova kampanja koju pokrećemo.
Po uzoru na olimpijske igre iz 1984. godine, kada je maskota ovog događaja bio Vučko, organizatori projekta odlučili su da službena maskota kampanje bude Pepi. Mary Donovan, voditeljica projekta EU Awareness.
Pepi je crtani lik koji ima svoju web stranicu, a uskoro će imati strip koji će pratiti njegove avanture. Ideja je da kroz ovaj lik približimo koncept i ideje Evropske unije. Ja se nadam da će stanovnici Bosne i Hercegovine prihvatiti Pepija kao što je to bio slučaj sa Vučkom.
Tijekom polugodišnje kampanje održavat će se događaj u različitim gradovima Bosne i Hercegovine. Središnji dio kampanje bit će Tjedan Evropske unije, u toku koje će biti obilježeni Dan Europe 9. svibnja u Mostaru. Među najzanimljivijim sadržajima bit će skakanje padobranaca sa vodopada Skakavac na domak Sarajeva. Amna Kurbegović, glasnogovornica projekta EU Awareness.
Tako ćemo već 5. maja imati takozvani Pepi leteći start, gdje ćemo imati padobranske skokove sa vodopada Skakavac, koji je u zatvorenom i zaštićenom dijelu parka prirode u blizini Sarajeva.
Nakon Tjedna Evropske unije sljedeći planirani događaj bit će na ljeto. Riječ je o turneji EU kombija u Brčkom i Bihaću, dodaje Kurbegović.
U junu mjesecu planiramo ići u Brčko. Naša posjeta Brčkom će koincidirati sa posjetom francuskog kruzera, što je jedna zanimljivost. Malo ko vjerovatno i zna da u junu mjesecu svake godine Brčko posjećuje francuski kruzer na svom putu prema Budimpešti. Tim povratkom natrag zaustavlja se ponovo u Brčkom. Željeli smo iskoristiti taj događaj za nešto što bi bilo interesantno i za nas i za Bosnu i Hercegovinu, kao potencijalni turistički potencijal. Zatim u julu ćemo biti u Bihaću na isti način, sa istim EU kombijem.
EU Awareness je projekat kojeg financira Evropska unija u suradnji sa EU infocentrima i lokalnim nevladinim organizacijama. Korisnik projekta je i Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Glasnogovornica direkcije Marina Kava-Siručić.
Vama sigurno nije nepoznanica da je jedna od funkcija direkcije promocija procesa integrisanja i informisanja o ovom procesu. Toga nema bez promocije evropskih vrijednosti i blagodeti koje članstvo u Evropskoj uniji sa sobom donosi.
Prema rezultatima istraživanja javnog mijenja koje je Direkcija za europske integracije uz podršku projekta EU Awareness provela u siječnju 2012. godine, 76,5% građana Bosne i Hercegovine podržava njenu integraciju u Europskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Statistički formulari sa metodologijom za izvještavanje iz oblasti kulture nešto je sasvim novo u Bosni i Hercegovini. U potpunosti urađen prema međunarodnim standardima, ovaj dokument pružit će priliku da se kultura u svim segmentima BH društva predstavi na najbolji način. Više o tom novom projektu saznajemo od Zvjezdana Živkovića.
U statističkim podacima iz oblasti kulture koje je Bosna i Hercegovina vodila do sada, mogli su se naći najviše oni koji se odnose na broj posjetilaca kina ili pozorišta. I ništa više od toga. Nova metodologija će pak omogućiti prikupljanje svih podataka koji se odnose na kulturnu djelatnost. Pomoću obrazaca za 15 kulturnih domena, ovaj dokument će sakupiti potrebne informacije o sektoru kulture sukladno najnovijim standardima Europskog ureda za statistiku Eurostata i UNESCO, kaže za Radio Slobodna Evropa voditeljka projekta Kultura za razvoj Renata Radeka.
Trend u svijetu, odnosno u Europi, jeste taj da kultura nije samo događaj u pozorištima i galerijima kao što mnogi mogu da zaključe na prvu spomen kulture, već uključuje i muzeje, i knjižnice, i arhive, galerije, orkestre, festivale, izdavaštvo, pozorišta, centre za kulturu, kulturno-umjetnička društva, udruge građana, zavode za zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa, kinoteke, medija te kinematografiju.
Metodološki dokument pripremljen je u okviru projekta Kultura za razvoj, koji provode UN-ove agencije u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, entitetskim ministarstvima kulture te tri statističke institucije u BiH. Donošenje ovog dokumenta vezan je za provedbu strategije kulturne politike Bosne i Hercegovine.
Metodologija kao takva neće promijeniti ništa kada je u pitanju menadžment samih kulturnih institucija. Ona će samo promijeniti stanje neznanja u to da se zna o čemu se radi, sa čime raspolažemo, koliko ljudi je zaposleno, koji je to budžet kojim raspolažu, koji je promet koji su ostvarili, odnosno na bazi čega, koji su im planovi, koliko su imali izložba. Sa druge strane, sve te iste kulturne institucije će imati uvid u podatke, moći će se uporediti. Kada se vide svi podaci, vidi gdje su manjkavosti, gdje nema dovoljno kapaciteta, gdje ih je možda previše i da se u skladu sa tim kulturne politike drukčije usmjere, odnosno da se usmjere ka tome da se poboljša stanje.
U decembru prošle godine usvojen je novi metodološki dokument za izvještavanje iz oblasti kulture u BiH. Smatra se da će početkom 2013. početi njegova provedba u smislu da će se prikupljati podaci za tekuću 2012. godinu. Podaci sa obrazaca koje će popunjavati uposlenici kulturnih institucija bit će prosljeđivani statističkim agencijama koje će ih potom objediniti u jedan registar, pojašnjava Radeka.
Pojava koja postoji svugdje na svijetu, da se određeni podaci ne prezentiraju na najtransparentniji način. Jedino što se može desiti i mi se nadamo da ćemo to također uspjeti, jeste da postoje paralelni podaci koji će se prikupljati na nivou samih ministarstava. Naime, ministarstva također zanimaju ove sve informacije, ali možda na malo dublji i drugačiji način, te je u sklopu upravo ove komponente našeg projekta Kultura za razvoj urađen drugi set obrazaca koji se zove administrativni obrasci i koji će u nekim domenama moći da budu pogledani i sa jedne strane to je statistike i samih ministarstava koji znaju da li su i podaci ispravni ili ne.
U međuvremenu pripremljena je nova zajednička metodologija za davanje grantova u Bosni i Hercegovini iz oblasti kulture. Ističe za Radio Slobodna Evropa viši programski službenik i voditelj UNESCO-vog ureda u BiH Siniša Šešum.
Sad ćemo imati vrlo slične ili mogu reći iste procedure kod grantova, tako da će svako, bez obzira entitetsko ili državno ministarstvo, moći provjeriti na jednom mjestu sve te podatke kako se novac u suštini dijeli. Mi sad slažemo jednu puzlu s kojom ćemo zaista na pravi način ojačati sistem funkcionisanja institucije kulture u Bosni i Hercegovini.
Tokom maja mjeseca UN-ove agencije u BiH predstavit će i novi dokument. Napravljena je gap analiza zakona, odnosno pregledano je ukupno 226 zakona koji se tiču oblasti kulture. Ta analiza pokazat će usklađenost BiH zakonodavstva sa konvencijama UNESCO, Savjeta Europe i sa EU direktivama, pojašnjava Šešum.
Sa jednom ovakvom gap analizom, ukoliko je budemo u potpunosti ispoštovali i implementirali sve njene preporuke, mislim da ćemo u potpunosti zadovoljiti sve uslove koji su nam stavljeni pod poglavljem 26 pregovora sa Evropskom unijom, jednom kad se oni otvori.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju, ugodno poslije podne i lijepe prvomajske praznike. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadži Hasanović.